Krabastante kouden, aparastante kleiden, hallelujaa. Herra, sinä haluat näyttää kirkkautesi ja kunniasi tämänkin tunnin aikana. Ja sitä me rukoilemme, että tulkoon sinun henkesi kirkkaus, henkesi valoja, henkesi suuri ilmestyksen, kuin ilmestyksen henki tähän tilaisuuteen. Jeesuksen nimessä. Amen. Tullaan viimeisellä tunnilla vastaan muutamiin kysymyksiin. Tänne on tullut kysymyksiä ja sitten annan lyhykäisesti niihin vastauksia. Ja tulee viimeiselle tunnille tuo myöskin jotakin CD:tä mukaan. Niistä minä en ota rahaa itselleni, mutta ne joka ikinen penni menee Intiaan. Sitä saa ottaa ja saa panna sitten sinne siihen viereen, mitä haluaa panna. Mutta olemme käsitelleet eilisen päivän aikana hengen alueita. Ja nyt me menemme samaa aihetta eteenpäin ja katselemme hengen aluetta. Miten ihmisessä voi olla kuin kaksi eri henkeä. Ja me avamme täältä Mooseksen neljäs kirja ja katselemme pikkusen yhden ihmisen elämää. Siltä luvusta 14 ja kai 24. Mutta koska minun palvelijassani Kaalebissa on toinen henki, niin että hän on minua uskollisesti seurannut, niin hänet minä vien siihen maahan, jossa hän kävi ja hänen jälkeläisensä saavat sen omakseen. Toinen henki oli Kaalebissa kuin muissa tärkeän tehtävän tehneissä miehissä. Eli 12 miestä läksi vakoilemaan luvattua maata. Kansa halusi uteliaisuudessa tietää, että millaiseen maahan me oikein ollaan menossa. Ja Jumala antoi periksi. Voi kuinka monta kertaa Jumala antaa meidän toiveillemme periksi, kun me oikein halutaan. No menkää sitten ja katsokaa sitten ja ihmetelkää, mitä siellä on. Mutta sitten se on tärkeintä, että nähtyämme, mitä me sitten kerromme, mitä me olemme nähneet. No niin, 12 miestä oli ja 10 näki asiat järjen mukaan, aivan puhtaan järjen mukaan. Näitä muureja ei meidän voimilla murreta. Jopa Jerikon muurit, niistä jotakin kertoo historia, ne olivat 10 metriä korkeita, jopa 30 metriä korkeita, 8 metriä leveimmillä kohdallaan. Eihän niitä pelkillä käsillä murreta, kun aseita ei ollut. Ja sitten nämä jättiläiset, 3 metriä korkeat miehet, kun normaalin keskimitta oli 150 senttiä, niin kyllä siinä koettiin, että me ollaan heinäsirkkoja ja noita me ei koskaan voiteta. No kyllähän tällä maassa on todellakin on rypäleet valtavan kokoisia. Että 2 miehen piti orrella kantaa niitä viinirypäille terttuja, mitä tuotiin nähtäväksi. Ja se oli ihanaa, se oli kaunista, ja, mutta emme me sitten sinne voi mennä, me emme sitä voita. Ja sitten tämä Kaalebin henki, hän kertoo itse siitä, mikä henki hänessä oli, ja se on Joosuan kirjassa, luvussa 14. Ja siinä kerrotaan tällä tavalla. Minä olin 40 vuoden vanha, kun Herran palvelija Mooses lähetti minut Kadesh-Barneasta vakoilemaan maata. Ja minä annoin hänelle tietoja parhaan kykyni ymmärrykseni mukaan. Ja nyt tässä ei ole maailman paras käännös. Englantilainen käännös tämä sanoi tällä tavalla. Ja minä kerroin hänelle niin kuin se oli minun sydämessäni. Ja siinä on huikaiseva ero kertoa, mitä on sydämessä ja kertoa, mitä on mitä ymmärrykseni mukaan. No Kadesh-Barnea oli sitä Kuolleen meren länsipuolella siellä autiomaassa. Ja sieltä lähdettiin kulkemaan suoraan pohjoiseen nämä vakoilijat. Jumalan palvelijat kertovat asioita sen mukaan, kuin se on heidän hengessään. Ja tässä on huikaiseva ero järjen mukaan puhuttuna. Meillä on niin monta asiaa, olette varmasti läpi käyneet semmoisenkin vaiheita, kun ruvettiin rakentamaan rukoushuonetta kasvavalle seurakunnalle. Niin kuin Pyhäjärvellekin aikoinaan ruvettiin rakentamaan. Ja minulla on veli, setä, joka on tämmöinen järkevä mies, ja hän sanoi, että ei ikinä meidän pystytään rakentamaan. Meitä on niin vähän ja me ollaan niin köyhiä, siitä ei tule mitään. Ja minun isä, joka oli tämmöinen kanssa, niin pessimisti, niin sanoi, että ei tule mitään. Tuon turha yrittääkään rakentaa. Mutta oli yksi mies, joka sanoi toisella tavalla. Ja sitten, että se rakennetaan. Yksi mies, jonka Jumala antoi tulla Pyhäsalmelle, hän oli Outokumpu Oy:ssä korkeassa virassa ja sitten tavattoman rohkea ja kätevä, oli ostopäällikkönä vielä siellä. Joten hän pani koko elämänsä likoon. Ruokatunneilla hän sitten hoiti suurten firmojen kanssa kaikki tavaraostot. Ja Outokummusta saatiin maata, jolla peitettiin ja tasoitettiin koko se alue. Ja hän sen koko sen rakennusvaiheen otti koko kuorman päälleen. Vain sen takia, kun näky oli, että se kirkko rakennetaan, rukoushuone rakennetaan. Ja niinhän se tuli valmiiksi, ja sitten ne kaikki epäuskoisetkin ne tulivat mukaan ihailemaan rukoushuonetta. Ja isäkin tuli, teki niin paljon kirvesimiehenä, teki todella paljon työtä sitten sen rukoushuoneen hyväksi. Mutta tämä Arne-veli piti aina olla isää rohkaisemassa, kun aina se epäusko valtasi, että ei tästä tule mitään, kun tämä on kun kolmeen kerrokseen tuli huoneita, niin se, että ei, tämä on liian iso tästä, me ei enää jakseta. Mutta yksi mies, jolla oli näkyy, joka puhui niin kuin sydämessä oli asiat. Ja kun tämä pariskunta jossakin välissä aikoi muuttaa pois Pyhäjärveltä, niin Jumalan henki jälleen tarttui asioihin. Tämän Arnen vaimo näki kuin semmoisen videofilmin, joka kulki näin, ja hän luki koko ajan sitä, mitä sinä lukee, ja siinä oli kielto, että ette saa lähteä pois Pyhäjärveltä. Jumala puhuu tavalla ja toisella. Mutta tämä Kaalep, hän näki samat asiat, mitkä ne 10 muuta näkivät. Mutta Kaalepissa ja Joosuassa heidän sydämensä puhui toista. Eli heidän henkensä puhui toista. Ja tämä on monen uskovaisen kynnyskysymys. Ollaan kokouksissa, missä Jumala puhui sanansa kautta ja profeetian kautta. Ja sitten kun mennään kotiin tai noustaan rukouksesta, niin sitten puhutaan, että no ei sitä tule, ei se Jumala kuitenkaan mulle vastaa. Ja sitten mitä töidään kokous ja koko se Jumalan pyhän hengen työ siinä kokouksessa. Me opettelemme puhumaan sen mukaan, mitä pyhä henki puhuu meissä. Aamen. Ja minä lupaan sen, jo kun tätä opetellaan ja kun tähän suostutaan, niin sinun elämäsi tulee enemmän kirkkautta. Sinä enemmän opit kuuntelemaan tätä pyhän hengen ääntä ja sinä opit tottelemaan sitä pyhän hengen ääntä. Kiitos Jumalalle. Hallelujaa. Ja jo sitten minä ihmettelen sitä, miten paljon Jumala puhuu heikoille ihmisille. Niissä on jotain, niin kuin minä kerron sen murtumisen siunauksesta. Kun henki on murtunut henki, Jumala haluaa tehdä yhteistyötä murtuneen hengen kanssa. Mutta sen murtuneen ihmisen täytyy kuin hypätä tyhjän päälle yhä uudelleen, kun järki sanoo muuta ja henki sanoo muuta. kuulkaa, me uskovina joudumme hyppäämään tyhjän päälle lukemattomia kertoja. Amen. Kerropa vaikka yhden tapauksen. Nyt on niin monta tapausta, satoja tapauksia omassakin elämässä. Mutta siellä Intiassa ollessaan, kun me näimme, että meidän täytyy ostaa yksi tontti, ja se jäi minun päälle sitten se koko juttu. Ja vaikka mä olisin kaikki rahan antanut ja myynyt taloni, että nyt ei ole tehnyt, niin ei olisi pystytty ostamaan tonttia ja tekemään rakennusta sille. Mutta sen jälkeen, kun Jumalan henki vaan vaikutti, menkää eteenpäin, minä autan. Ja kaikkein kriittisemmässä vaiheessa tuli Suomesta yhdestä seurakunnasta kirjettä, me emme tähän tarkoituksen anna varoja, vaikka olivat ensiksi luvattu, että me annetaan. Joutui yhä enemmän tyhjän päälle. Ei mitään muuta kuin mennä Jumalan puolella kuunnella Jumalan ääntä. Ja se ääni oli, sinä päivänä, kun pitää maksaa tontti, sinä päivänä sulla on rahat kädessä. Ja se oli iso summa rahaa, eikä mitään muuta kuin Jumalan lupaus, eikä tietoakaan, mistä ne rahat tulevat. Mutta sitten alkoi tapahtua ihmeitä. Ja siinä maksupäivänä oli joka ikinen raha kädessä, ikinen Intian rupii oli kädessä ja yksi rupio 100 paisetta. Sillä on mukavia rahanimityksiä siellä Intiassa. Mutta rupit tulivat ja paiseet tulivat ja tontti maksettiin ja sinne saatiin rakentaa sitten lasten kotiin ja tuollainen ompelutyökeskus sinne myöskin ja vähän muutakin. Jumala pitää huolta. Kun me uskomme sitä, mitä Jumala puhuu minun hengessäni. Ja Jumala ei koskaan hengessä puhu, sinä kelvoton, sinusta ei ole mihinkään. Älä tee mitään, älä yritäkään mitään. Tämä ei ole Jumalan hengen puhetta. Mutta milloinka, ja nyt minun täytyy sanoa kuin profeetiana jollekulle, milloinka sinä haluat muuttua? Milloinka sinä lopetat tuon puhumisen omassa elämässä, että Jumala ei tee mitään, eikä Jumala pysty mihinkään, ja Jumala muita auttaa, mutta ei sinua. Juuri sinun kautta Jumala haluaa kirkastaa nimensä. Juuri sinun kautta hän haluaa näyttää, mitä Jumala on sinussa. Amen. Ja nimenomaan sen, mitä Jumala on sinussa, mitä hän sinussa voi tehdä ja sinun kauttasi. Amen. Hallelujaa. Ja minä tiedän sen, henki todistaa niin kirkkaasti. Täällä on uskovia, joita Jumala haluaa käyttää sairaiden parantumisessa. Mutta sinä olet sitä mieltä, että sinusta ei ole, sinä et pysty. Mutta juuri sinä, kun sinä uskallat tulla rukoustilanteessa, panna kätesi sairaan päälle, aamen, niin Jumala alkaa käyttää. Minä voisin vaikka sormella osoittaa muutamia ihmisiä, mutta en mene niin pitkälle, mitä Jumala haluaisi käyttää. Ja Jumala olisi valmis käyttämään, kun vain sinä olet valmis. Oman huonoutesi ylitse antautumaan Jumalan käyttöön. Jumala sanoi Kaalebista, hän on minun palvelijani. Palvelija on semmoinen henkilö, joka tekee sitä, mitä isältä käskee. Ja sitten semmoinen palvelija ei ole semmoinen, joka sanoo isälle, että kuule, minun mielestäni tämä asia ei ole näin. Vaan se on niin kuin minä ajattelen. Palvelija ei ole tällainen henkilö. Ja Jumala teki meistä hänen palvelijoitaan. Sinä olet Jumalan palvelija ja minä olen Jumalan palvelija. En minäkään ole mikään tällainen vahvoista aineista rakennettu, kaukana siitä. Koulussa olin onneton pelon takia. Kun opettaja kyseli kysymyksiä, niin koko luokka alkoi nauraa, kun minä vain änkytin. Ja änkytin siinä, kun pelkäsin antaa opettajalle vastauksia. Ja Jumala sitten otti mitättömimmistä mitättömimmän ja lähetti Intiaan. Ja viimein tuli semmoinen henki, että minä haluan mennä yksin, matkustaa yksin, koska silloin minä olen Jumalan varassa. Koska minä pystyn luottamaan kenenkään ihmiseen ja Jumala antoi minun kokea sitten vaikka mitä matkoilla. Yhden kerran olin tilanteessa, missä oli lakkoja ja minä istuin lentoasemalla, enkä tiennyt mitä tehdä. En kerta kaikkea, ei aavistustakaan kestäkö tämä lakko viikon vai kaksi ja minä olen tässä, enkä tiedä minnekä minä menen. Yhtäkkiä tulee mies minun rinnalle istumaan ja kysyy, have you problems? Onko sulla ongelmia? No minusta on mulla ongelmia. Että minä en tiedä minnekä minä menen, minnekä minä pääsen tältä lentoasemalta. Ja tuo mies sanoi sitten, mene sinne ja sinne, mene sinne ja sinne. Ja silloin ihminen, puhu sille. No minä seurasin ohjeita ja mulla oli lentolippu kädessä. Ja mies oli hävinnyt. Jumalan enkeli miehen hahmossa tuli ja antoi semmoiset ohjeet, millä mentiin lakon ylitse. Kiitos Jumala. Se oli ihme, se oli käsittämätön ihme. Oli jokin lentoyhtiö, joka ei ollut lakossa. Ja pääsin semmoisen lentoyhtiön kautta sitten lentämään ja pääsin viimein Suomeenkin. Kerran nyt oli ihan lähellä tappaa taksissa, Intian taksissa, ellei Jumala olisi tullut jälleen kerran auttamaan siinä. No, nämä kuuluu lähetystyöntekijöille nämä tämmöiset kokemukset, mutta myöskin Jumalan käsittämätön apu ja Jumalan voima. Amen. Kaaleb puhui vastoin omaa järkeään. Kaaleb puhui vastoin omia silmiään ja hän puhui, että varmasti me tämän voitamme. Kun jos Jumala on meidän kanssamme, niin me voitamme tämän. No minkä tämä sitten päättyi? Kaaleb ja Joosua oltiin kivittää kansan taholta, kun kansa uskoi niitä kymmentä miestä enemmän kuin kahta miestä. Mutta siinäkin Jumala auttoi ja Kaaleb sai nähdä Jerikon murtumisen, luistumisen. Ja sitten aikoinaan sai Hebronin sitten omaksi asuinpaikakseen tuon Etelä-Israelin kaupungin. Mutta Jumalan palvelijat joutuvat luopumaan yhä uudelleen. Sitten kun kaupunkia arvottiin leiviläisten kaupungeiksi ja myöskin turvakaupungiksi, turvakaupunkia oli 6 kaikkiaan yhteensä, niin tämä Hebron joutui yhdeksi turvakaupungiksi ja Kaalebin piti muuttaa pois Hebronista ja mennä asumaan muualle. Luovuttaa pois sen, mikä oli saanut. Hän oli itse ollut valloittamassa Hebronia ja hän sanoi vielä Moosekselle, että minä olen 85-vuotias ja minulla on vielä voimaa mennä valloittamaan. Anna mulle tuo Hebron, se alue siitä. Ehkä minä voitan ne jättiläiset sieltä. Että mä Kaaleb voitti ne 3 jättiläistä sieltä ja voitti Hebronin ja sen sai itselleen ja sitten antoi sen pois. Kiitos Jumalalle. Kuulkaa, me 85-vuotiaat, minä panin sitä sitaatissa me, olitpa sitten 70 tai 75, meissä voi vielä olla Kaalebin henki. Amen. Amen. Että me ei vajota niin omiin lukemattomiin sairauksiin ja nautimme, kun saamme kertoa, että nyt varpaaseen koskee ja eilen koski sormeli ja niin poispäin. Kyllä sitä juttua kyllä piisaa, mutta vanhukset ovat Jumalan sotamiehiä. Kaalebin hengessä he puhuvat sitä, mitä Jumala on heille näyttänyt. Kuulkaa, vanhukset, niin me vanhukset, näin minä uskallan kertoa. Me olemme esimerkkiä nuorille myöskin puheessa. Aamen. Ja minä toivon, että tämän päivän jälkeen moni vanhus tekee parannuksen, että mitenkä minä olen puhunut ja alkaa puhua luottamusta Jumalaa kohtaan. Kuulkaa, kertokaa lapsille ja lasten lapsille, mitenkä Jumala teitä auttoi. Kuulkaa, se on sellaista ruokaa lapsen lapsille, eivät ikinä tule pääsemään niistä puheista irti. Joo. Kertokaa, mitenkä Jumala auttoi. Älkääkää kertoko aina, että kuule, en minä nyt mummo ei jaksa, kun nyt koskee tuon, että antakaa minun mummo olla rauhassa ja papan olla rauhassa. Kertokaa Jumalan teoista. Tämä on teidän velvollisuutenne Jumalan palvelijoina.
Amen.
Viedä Jumalan siunaus kolmanteen tai neljänteen sukupolveen, jos te elätte 100-vuotiaiksi tai vähän enemmänkin. Sinne viedä tämä Jumalan ilmoitus tuleviin sukupolviin. Kaaleb oli tällainen, jossa oli toinen henki. Me emme katso tänäkään päivänä Suomen mahdotonta tilannetta. Me hengessä katsomme muuta. Jumalan tuomio tulee, sen Jumalan tuomio tulee kaukana, mutta sen päässä on herätys. Herätys ei tule tämän nykyisen sekasorron tai tällaisen liberaalisen uskonnon päälle, vaan Jumalan täytyy puhdistaa oma seurakunta, ja se seurakunta tulee kokemaan herätyksen.
Amen.
Eli me katsomme tämän kriisivaiheen yli jo sinne. Jumalan täytyy tuomita tämä syntielämä Suomessa, ja se tulee tapahtumaan. No niin, näin tämän verran Kaalebista. Mutta katsotaanpa sitten, kun hengessä voi olla myöskin sidottu. Ei pystykään tekemään sitä, mitä haluaisi. Ja avataanpas apostolien teko. Se onkin, tätäkin varmasti meistä olemme monet kokeneet. Apostolien tekojen 20. luku ja sen 22. jae. Ja nyt katso, minä matkustan sidottuna hengessä Jerusalemiin, enkä tiedä, mikä minua siellä kohtaa. Sen vain tiedän, että pyhä henki jokaisessa kaupungissa todistaa minulle ja sanoo, että kahleet ja ahdistukset minua odottavat. En minä kuitenkaan pidä henkiäni itselläni minkään arvoisena, kunhan vain täytän juoksuni ja sen viran, jonka minä Herralta Jeesukselta olen saanut, Jumalan armon evankeliumin todistamisenne. Sidottuna hengessä. Jumala ei näyttänyt Paavolille kaikkea. Jumala toisten profeettojen kautta ilmoitti, että vankeus ja kahleet odottavat sinua. Mutta Jumala kätki paljon Paavalin omalta hengeltä. Mutta hän hengessä oli sidottuna. Ja kuitenkin sitten hän sanoi nämä tärkeät sanat, että olkoon mitä vain edessä, mutta tärkeintä on evankeliumin eteenpäinmeno. Kun me ajattelemme tulevaisuutta, niin monet varmasti meistä hengessämme aistii asioita, mitä kaikkea tulee tapahtumaan. Ihan totta. Minä luulen ja uskon jopa niin, että jotkut meistä joudumme maksamaan hinnan uskosta. Ja siitä, mitä me olemme, mitä me saarnaamme, tai mitä me rukoilemme, tai mitenkä me evankelioimme. Sitä tullaan maksamaan aika kovaakin hinta. Mutta meidän täytyy panna tärkeimmät asiat tärkeysjärjestykseen. Onko minun henkeni ja oma hyvinvointini tärkeämpi kuin jokin muu? Minun täytyy kertoa, mitä minä näen hengessä tällaisena niin kuin Suomen kokonaistilanteena hengellisellä rintamalla. Minä näin väärän ekumenian.
Amen.
Tuollaisen lauseen alle, että kunhan me vain toisiamme rakastamme, niin viis mistään muusta kuin kunhan vain rakastamme toisemme. Rakkaus nostetaan sanan yläpuolelle. Rakkaus on osa sanaa, mutta se ei ole koko sanaa. Otetaan yksipuolisesti vain Johanneksen evankeliumin luku 17 ja sitten pannaan kuin koko muu Raamattu syrjään rakkauden kustannuksella. Mitä minä tarkoitan tällä? Tämä rakkauden saarna, rakkauden vaatimus, rakkauden toive, mitä se saa aikaan? Ensiksikin se tuhoaa paikallisseurakunnan. On, ei ole väliä seurakunnasta, kunhan vain rakastamme toisiamme. Se tuhoaa vaikkapa uskovien kasteopetuksen. Ei ole niin väliä millä kastella, oletko lapsikastella vai millä kastettu, kunhan vain rakastamme toisiamme. Ja kuitenkin meidän pitää olla samalla, niin henki kun oli Hussilla, tällä Johan Hussilla, yhdellä uskon puhdistajalla Lutherin aikaan, joka poltettiin elävänä roviolle sen tähden, kun ei kieltänyt uskovien kastetta. Uskovien kasteen takia hänet poltettiin, kun hän näki sen raamatulliseksi. Me emme luovu uskovien kastesta, emme luovu seurakuntatotuudesta niin sellaisena kuin se on Raamattuun kirjoitettu vanhimmistoineen. Ja mikä on miehen asema seurakunnassa. Ja siitäkään me emme luovu. Emme tee komiteaa vanhimmiston tilalle, emme käytäkin tällaista johtoryhmää, niin kuin nykyään johtoryhmäksi kutsutaan. Siihen ei kuulu mikään vanhimmiston sääntö. Siinä saa olla ketään vain ja mitä vain. Mutta me pidämme kiinni Jumalan sanasta. Mutta Suomen kehitys tulee olemaan sellainen, että yhä enemmän helluntaikirkko ja monet muut sulautuvat luterilaiseen kirkkoon sen takia, kun siellä on parempi turva, ei joudu vainottavaksi. Sen vainon pelon takia mennään kirkkoon ja kirkko menee katoliseen kirkkoon, roomalaiskatoliseen kirkkoon. Tämä on aivan selvä suunta, mihinkä ollaan menossa. Ja sitten tulee, vuoteen 2030 pitäisi olla krislam, eli kristinusko ja katolisuus, yhteinen uskonto. Ja tämäkin Raamatun mukaan tulee toteutumaan, eikä siihen mene enää monta vuotta. Ja nyt me emme suostu tähän kehitykseen. Me tottelemme Jumalan sanaa ja pidämme kiinni siitä senkin uhalla, että me joudumme vaikeuksiin. Paavali kertoi, mikä hänen elämässään oli tärkeä, mistä hän ei voi luopua, ei millään hinnalla. Se oli evankeliumin julistaminen. Siitä ei voi luopua. Ja sitten vaikka hengessä sidottuna, tietämättä mitä todellakin tapahtuu itselle, niin hän päätti, että tapahtukoon mitä tapahtuu, mutta evankeliumi täytyy julistaa. Otetaanpas apostolien teot 16, mitä siellä puhutaan. Paavali kertoo näin. Ja he kulkivat Frygian ja Galatian maan kautta, sillä pyhä henki esti heitä julistamasta sanaa Aasiassa. No, minä pikkusen nyt tuota maantietoa teille selostan. Tämä Aasia tarkoittaa nykyistä Turkin länsiosaa. Sitä kutsuttiin Aasiaksi. Frygia ja Galatian maakunnat ovat sen Aasian maakunnan lähettyvillä. Ja tultuaan Mysian kohdalle, he yrittivät lähteä Bitynian. Bitynia on nykyisen Turkissa pohjoisosassa. Mutta Jeesuksen henki ei sallinut heidän sitä tehdä. Mitä tapahtuu, kun Jumalan henki estää menemästä? Siinä on aivan tällainen tarkka kuin tämmöinen kehityskulku. Sitä kun me alamme mennä pois Jumalan pyhän hengen suunnitelmasta. Eli nyt mennään sinne hengen alueelle, hengen herkkyyden alueelle. Ensimmäisenä näkyy muutos meidän rukouksissamme, kun me tahdomme tehdä sitä, mitä pyhä henki ei meidän halua tehdä. Eli meidän rukouksemme muuttuvat tekorukouksiksi. Siinä ei ole enää sitä pyhän hengen aitoa voitelua mukana. Ääntä kyllä voi olla mukana ja monta muuta ja sellaista, mutta sellainen Pyhän Hengen herkkyys rukouksissa häviää. Ja sitten toinen, mikä on ihan varmasti seuraava kohta, niin sana ei enää elää. Sana voidaan lukea, sana voidaan julistaa, mutta se sana menettää sellaisen elävyytensä. Se ei tule voitelua. Voidaan puhua vaikka kuinka hyvin opillinen saarna, mutta sitä sellainen Jumalan ilmestyksen henki, se ei ole enää siinä mukana. Ja sitten jos vaan vieläkin vain jatketaan, Pyhä Henki vaikenee. Pyhä Henki haluaa olla hyvin läheisessä keskusteluyhteydessä meidän kanssamme. Aamen. Viimeksi tänä aamuna, kun tulla huoneessa oli rukouksessa, niin yhtäkkiä minä joudun Pyhän Hengen voiman alle. Ja sitten tapahtui ihme. Sellainen ihme, jonka vain Jumala tiesi, eikä kukaan muu tiennyt. Minäpä kerron pikkusen sitä, en kaikkea kerro. Yhden pojan kummi kuoli, uskollinen kummi monta vuotta. Ja kun näitä uusia kummia etetään, niin minulla on yksi ainoa tie vain mennä eteenpäin. Rukouksen tie. Jumala, osoita sinä, että missä kokouksessa minä saan puhua kummeista. Ja useimmissa kokouksissa minä en saa puhua mitään. Jumala tietää, että se puhe ei menisi perille ollenkaan. Ja Jumalan henki kieltää puhumisen. Ja kyllä minä kun tännekin tulin, niin minä kysyin Jumalalta, saanko minä puhua, että tarvitaan kummi. Ja minä olin hengessä hyvin, hyvin levoton ja arka. Ja päätin, että minä en puhu, ellei Jumalan henki anna siihen lupaa. Mutta tuolla kun minä olin rukouksessa ja tuli yhtäkkiä sellainen valtavan Pyhän Hengen siunaus päälle, niin kohta soi ovikello ja sitten mulla oli kummi. Aamen. Se oli minulle tämän matkan suurin ihme. Että minä koin sen niin, että minun ei tarvitse ketään pyytää kummiksi, eikä ketään esittääkään, mutta itse tulin esittänyt, että voisinko minä olla kummi. Ja tämä oli Jumalan ihme. Eikä vain, mutta se tuli kolminkertaisena. Kolmen kummin. Että Jumala kun antaa sitten vastauksen, niin ei voi olla mutta kuin sanaton, kun Jumala antaa vastauksen. Ja kerropan ihan huvituksessa, kun minähän pidän aina haitaria mukana tulla. Mulla on tuon siskon haitari, sisko itse enää soita ja sitten antoi mulle, että saatte vielä mitä haluatte. Minä kysyn luvan, että saanko minä sen myydä, että minä lähettäisin rahat Intiaan. No, minä olen taas kysellyt Jumalalta, että saanko minä puhua vai enkö minä saa puhua. Mutta sen verran Jumala antoi luvan, saat puhua sen verran, että rukoillaan yhdessä, että tulee oikea ostaja. Ja nyt me rukoillaan heti. Että Jumala tietää, missä se henkilö on, joka tarvitsee tuota hyvää Lasse Pihlajamaan haitariaa. Ja sitten sitä käyttää ja rahat menevät Intiaan. Tätä on tämän Pyhän Hengen kanssa eläminen. Pyhän Hengen äänen kuunteleminen. Ja tätä ei saa menettää. Se menetetään, jos minä haluan mennä tuonne, ja minä haluan tehdä tuota, ja minä haluan olla siellä ja siellä. Me menetetään Pyhän Hengen läheinen yhteys, ja sitä me ei saada menettää, vaan tullaan herkemmiksi Jumalan Hengelle, ja kuunnellaan tarkoin, mitä mihinkään antaa lupaa. Aamen. Ja nyt minä pyydän väkevää veljiä siunaamaan sen tulevan haitarin omistajan jo. Että Jumala näyttää, missä päin Suomea se on. Aamen. Että on ennen tämmöistä vielä rukoillut.
Halleluja. Herra, kiitos, kiitos, kiitos Jeesus.
Herra, me olemme aivan ymmällä ihmetyksistä, Herra, miten sinä olet tähän hetkeen meitä siunatut ja laskeutunut, Herra, yhdessä hengessä meidän lähelle. Kiitos, Herra, että annat ilmestyksen hengessä nähdä, Herra, asioita niin kuin
Amen.
On ollut puhetta, halleluja. Ja kiitos Jeesus. Sinä, joka kaikki tunnet ja kaikki tiedät pienimpiä yksityiskohtia myöten, Herra. Sinulla on tämän haitarin ostaja, Herra, jonka ilmaiset halleluja. Ja se löytää oikean osoitteensa pian,
halleluja.
Kiitos Jumalalle, Isä. Kiitos Jeesus, että sinä olet meitä kohtaan ollut niin hyvä, Herra, näinä päivinä. Halleluja. Herra, anna meidän sydämet sua, halleluja. Niin, että meistä tulee niin kuin yksi sydän, niin kuin alkuseurakunnassa. Yksi mieli, Herra, meillä on sama Kristuksen mieli, hengen mieli, halleluja. Kiitos Jeesus. Aite fokedista poradessa lagureksa. Allorica panne volera mossaide, come somle cremale cleide, stavolenne mare saessa. Ja nyt minä olen tullut teidän tykönne, muuttaaksenne teidän sydämenne ajatukset kokonaan toiselle tasolle. Että se alhainen, se maata mateleva ajatus katkeaa ja loppuu ja nousee kohti korkeuksia, Jumalan korkeuksia, siellä missä on kirkkautta, siellä missä on pyhyyttä ja puhtautta, missä kaikki on niin ylenselvää ja ymmärrettävää. Sen minä haluan istuttaa sydämeen ja te tulette näkemään, että minä olen uskollinen teitä kohtaan. Halleluja. En ole pettänyt ketään, enkä petä koskaan. Ja sen tähden tee parannusta rakkaani. Tee mielessäsi todellista muutosta.
Amen.
Niin kaikki kääntyy parhaiten.
Amen. Halleluja. Kiitos Jumalalle. Ja vielä ehdin ottaa varmaankin yhden aiheen. Ja se on, mitenkä meidän henkemme voi kokea virvoitusta. Otetaan muutamia Raamatun paikkoja. Ensimmäinen korinttolaiskirje, luku 16 ja jakeet 17 ja 18. Minä iloitsen Stefanan ja Fortunatuksen ja Akaikuksen tänne tulosta, koska he korvaavat minulle teidän poissaolonne. He ovat virkistäneet minun henkeäni, niin kuin teidänkin. Antakaa siis täysi tunnustus sellaisille miehille. Me muistamme, että Paavali koki jatkuvaa murhetta, huolta seurakunnista, missä hän oli ollut ja synnyttänyt seurakunnan tuskien kautta ja kyynelten kautta, opetuksen kautta. Kun kuului huonoja uutisia, niin hän kävi aina rukoukseen ja rukoilee ja rukoilemalla. Hän oli jatkuva huoli myöskin, tuo Korinton seurakunta näyttää olevan aivan erikoisasemassa. Hän kirjoitti kaiken kaikkiaan 4 kirjettä korinttolaisille, joista 2 on säilynyt ja 2 on joutunut hukkaan. Mutta sitten tuli nämä ystävät ja he kertovat hyviä uutisia Korinton seurakunnasta. Ja Paavalin henki sai virkistyä näiden uutisten keskeltä. Rukoillaan sitä armoa, että kun me menemme kohtaamaan masentuneita ihmisiä, että meillä on virvoituksen sana tämän masentuneen ihmisen hengelle. Ja näitä masentuneita ihmisiä, niitä on niin lukemattoman paljon seurakunnassa. On oikein semmoinen masennuksen ilmapiiri. Ja Jumala tarvitsee näitä tämmöisiä ihmisiä käyttöönsä, joilla on uutisia, jotka itse ovat olleet Jumalan puhuttelussa ja Jumalan läsnäolossa. Ja sitä Jumalan läsnäoloa tuovat sinne masentuneen ihmisen luokse. Aamen. Näistä ihmisistä on pula. Jos kaipaat hengellistä työtä, niin tässä on avoimet ovet. ei tarvitse kovin monta korttelia kulkea, kun ensimmäinen masentunut ihminen löytyy ja uskovainen on syvässä lamassa. Fortunatuksia ja Stefanuksia tarvitaan tänä päivänä. He toivat kuin tuollaisen seurakunnan läheisyyden Paavalin elämään. Mutta Paavali kertoo roomalaiskirjeessä sitten myöskin samantapaisia asioita. Roomalaiskirjeen ensimmäinen luku ja sitä 11 ja 12 jae. Sillä minä ikävöitsen teitä nähdä, voidakseni antaa teille jonkun hengellisen lahjan, että te vahvistuisitte. Se on, että me yhdessä ollessamme virkistyisimme yhteisestä uskostamme teidän ja minun. Tässä on montakin tärkeää asiaa. Miksikä Paavali halusi tulla antaakseen jonkin hengellisen lahjan? Paavali oli apostoli. Hän oli muutakin. Hän oli profeetta ja oli muutakin. Opettaja ja evankelista. Hänessä kaikki nuo Jumalan virat olivat yhdessä henkilössä. Sen tähden hän oli Uuden testamentin mahtavin henkilö, Jumalan käyttämä ihminen. Hengellinen lahja. Kuulkaa, Jumalan tarkoitus on edelleenkin se, että se lahja, minkä Jumala on antanut sinulle, sen voisi sinun kätten päälle panemisen kautta siirtyä toiselle. Aivan niin kuin tapahtui Timoteuksen kohdalla, kun Paavali ja vanhimmistoveljet panivat kätensä Timoteuksen päälle, hän sai hengellisen lahjan, että hän vahvistuisi. Ja tässä nyt nähdään hengellisen lahjan yksi tarkoitus. Kielillä puhumisen lahjan tarkoitus on vahvistaa sinun henkeäsi. Ja kielillä puhuminen on yksi lahja, jota nykyään arvostellaan. Nuorista saarnamiehistä vain puolet on enää täyttynyt pyhällä hengellä. Kielillä puhumista vastaan puhutaan julkisesti tarpeettomana. On jopa, ei kailinen vielä Suomessa, mutta muualla on seurakuntia, missä on kielletty puhumasta kielillä, koska se on tarpeetonta. Ei tarvita tuollaista puhetta, mitä kukaan ei ymmärrä. Mutta kielellä puhumisen tarkoitus on vahvistaa meidän sieluamme ja meidän henkeämme.
Aamen.
Ja kun me puhumme kielellä ja kun me haluamme puhua kielellä, meissä tapahtuu jotakin. Olette varmasti, te jotka rukoilette sairaiden puolesta, niin ei se ole aina mukava automaattisesti tuosta noin vaan mennä. On joskus hyvä rukoilla ensiksi kielellä siinä rukoustilanteessa, jotta sinun hengessä tapahtuu jotakin. Eli sun henkesi kokee uuden voitelun. Ja tämän voin kertoa oman kokemuksen kautta, kun joutuu rukoilemaan satojen sairaiden puolesta. On hyvä rukoilla pikkusen aikaa hengessä, olla avoimena. Siis kielellä puheessa minun henkeni avautuu Jumalalle. Eli minä sillä tavalla kuin keskityn kielellä puhumiseen, että minä avaan koko olemukseni Jumalan puoleen kuulemaan, mitä hän sanoo. Ja tämä on kielellä puhumisen siunaus. Ja kielellä puhuminen tulee työkaluksi, vaikka sen pääasiallinen tarkoitus on rakentaa minun omaa henkeäni. Siis todella rakentaa, että minun henkeni tulee voimakkaammaksi ja vahvemmaksi. No niin, tällä tavalla sinne kielellä puhumisen aikana useimmiten saa suomen kielen sanoja, että mitenkä rukoilla tämän sairaan puolesta. Ja toinen hyvä tapa, kun käydään rukoilemaan, on pikkusen hetki aikaa kiitetään Jumalaa ennen kuin rukoillaan se itse sairauden puolesta. Koska se kiitos avaa minun henkeni näkemään enemmän kuin oman väsyneisyyteni tai oman riittämättömyyteni. Kuulkaa, kielillä puhuminen on lahja isoin kirjaimin. Se on tärkeä lahja, se on käyttölahja, jonka voi omistaa jokainen uskovainen. Se on tarkoitettu joka päiväiseen käyttöön. Amen. Siellä kun minä joka päivä kierrän siellä Pyhäjärvellä sen oman sen naapuruston ja siunaan ne kaikki, niin joutuu varmaan puolet ajasta on kielellä puhumista. Ja sitten kun en oikein tiedä, miten minä tämän naapurin puolesta rukoilisin, ei riitä ymmärrystä. Mutta silloin kun rukoilee kielillä, niin joskus se kielellä puhuminen riittää, jotakin tapahtuu hengessä. Mutta sen voin kertoa, kun se menee se tunti puolitoista, kun minä kierrän sen lenkin siellä ja useimmiten menee metsään, kun metsässä saa huutaa ja itkeä ääneen ihan vapaasti. Kun sitten tulee kotiin päin, on niin virvoittunut olo. Se rukoustaistelu ei viinytkään voimia, vaan se uudisti minut. Amen. Ottakaa, tämä on toinen asia, mihinkä minä teitä haastan. Kuulkaa, että se rukous tulisi säännölliseksi ja määrätietoiseksi. Kulkekaa se oma katu, vaikka jos asutte kaupungissa, se oma katu ja siunatkaa joka ikinen naapuri. Eikä sillä kadulla ei voi kovin ääneen huutaa eikä kovin ääneen itkeä, niin joutuu muuten vaikka sairaalaan, kun on niin kummallinen ihminen. Mutta kyllä Jumala kuulee hengessäkin rukousta, mutta se määrätietoinen ja säännöllisyys, määrätietoinen taistelu, tähän minä haastan. Määrätietoinen jatkuva päivästä päivään, jatkuva taistelun hengen ylläpitäminen. Aamen, tätä me uskovaiset tarvitaan enemmän. Jeesuksen nimessä. Tulkoon jollekulle tänä iltana. Minä rukoilen, että antakoon pyhäinkin jollekulle teistä sellaisen sisäisen poltteen, että ette pääse irti ennen kuin aloitatte rukoustaistelun naapureittenne puolesta. Amen. Ja se alkakoon heti vaikka huomenna. Amen. Samalla saati ruumisen pakollisen kävelynne. Siinä on sellainenkin siunaus. On ruumiin siunaus, on hengen siunaus. Kaikki vaan kävelemään. Amen, amen. No niin, Paavali kirjoitti tässä, että hän halusi antaa hengellisen siunauksen. Hän halusi, että on profetoimisen lahjoja on seurakunnissa paljon. Hän kirjoitti, että sitä pitää anoa, että koko seurakunta saisi rakennusta. Siksi anotaan sitä seurakunnan hyväksi, seurakunnan tähden. Täällä ei voi mitään muuta kuin iloita, kun täällä on niin monella tuntuu olevan profetoimisen lahja. Tämmöisiä rukouskokouksia ei ole enää monessa paikassa, valitettavasti. Ja sitten kun Paavali sai nähdä, että ne lahjat alkoivat toimia, niin siitä tuli yhteinen virvoitus. Eikö se ole niin, kun äskeisikin rukouskokouksen aikana, kun kuuli, niin moni rukoili koko sydämestään. Ainakin minä nautin, kun sai kuunnella sydämestä tulevia rukouksia. Se on kuin musiikkia. Se on parempaa kuin sinfonia, kun kuuntelee hengessä olevaa rukousta. Ja Paavali tämän tiesi myöskin oman kokemuksen kautta. Ja kyllä se niin on, että lauluilla on sama virvoittava vaikutus. Kyllä se niin on, jos tullaan uskovaisen kotiin kylään ja ruvetaan vaikka laulamaan, niin ei muistakaan, että piti kyllä kahviakin juoda. Se on niin virvoittunut olo, kun pääsi laulamaan. Voi, kun menitte kylään, niin laulakaa useammin. Minä pelkään pahoin, että nykyään ei juuri kylämatkulla ei lauleta ollenkaan. Siellä vaan juodaan kahvia ja juorutaan sitten kaiken maailman asiat. Mutta kun ruvetaan laulamaan, niin juoruaminenkin unohtuu kokonaan. Ei sen laulujen jälkeen enää osaa juoruta. On saanut uuden virvoituksen hengen. Paavali lauloi. Mehän muistamme, että juuri siinä tilanteessa, missä ei laulata, niin Paavali lauloi vankilassa. Olen käynyt katsomassa siellä Filippissä, kun Kreikassa olin evankeliumismatkalla, niin sitä vankilan jäännöksiä. Ja ymmärsin ihan eri tavalla, että missä olosuhteessa Paavalia ei kyllä olisi pitänyt laulattaa. Eli vankila oli useammassa kerroksessa ja Paavali oli siellä kaikkein syvimmällä, alimmassa maan alle kaivetussa kerroksessa. Ja semmoinen kerros, joka vuoti yläkerroksien likaa vedet. Mikä haju siellä olikaan ja mikä innoittava paikka se olikaan. Ja siellä Paavali ja Silas rupesivat ylistämään Jumalaa. Aamen. Ja se on kirjoitettu vaan, ei vain kaunina tarinana, historiana, vaan se on kirjoitettu meitä varten. Joita ei tarvitse laulattaa, ei vaikka istuttaisiin kultatuolilla ja olisi vaikka mitään ympärillä, niin kun ei vaan halua laulaa. Kuulkaa. Ja sitten jos pikkunenkin vastoinkäyminen tulee, niin ei varmasti kyllä lauleta, kun nuristaan. Ja voi minua kurjaa syntistä ja voi sinua kurjaa Jumalaa, kun sinä et minua edes autakaan. Kuulkaa, Paavali ja Silas lauloivat ja Jumalan henki alkoi vaikuttaa ylistystä, ylistyslauluja. Varmaan näitä psalmia he siellä lauloivat. Emme tiedä, oliko Paavali lauluääntä tai Silalla lauluääntä, mutta viisi siitä, se, mitä lauletaan, on tärkeämpi kuin miten lauletaan. Aamen. Hengellinen lahja, että se voisi virkistää, rakentaa. Profeetoiminen rakentaa seurakuntaa ja niin poispäin. Vielä minä kerkeän ottaa yhden pienen osion tässä hengen alueesta. Otetaan roomalaiskirja luku 12 ja sieltä jäi 11. Älkää harrastuksessanne olko veltot. Olkaa hengessä palaavat. Palvelkaa Herraa. Me kuulimme eilen sitä tämän palomiehen kertomusta, kuinka paloja sammutettiin. Se oli oikein elävää kerrontaa, mitenkä palon voi sammuttaa. Mutta sitten tässä, mitenkä pysyy palavana hengessä. Aamen. Siinä tarvitaan sitten niitä määrättyjä elementtejä, jotta henki säilyy palavana. Ja olisi mukava kuulla monen teidän todistavan, mitenkä te säilytätte oman hengen palavana. Mä en voi kertoa muuta kuin oman kokemukseni. Ja se ei käy kaikille, mutta joillekin se varmasti käypi. Ensiksi tietysti minä luen Raamattua ihan sydämestäni. Ja se ei ole vaan, että kun nämä minun pitää lukea, ja se on pakko lukea, kun on saarra mies, niin eihän sitä voi saarata, ellei tunne Raamattua. Ei tämä ole sitä, vaan minä luen Raamattua ravinnokseni. Minä annan ruokkia Raamatun itseäni. Enkä vaan etsiäkseni jotakin sellaista kompakysymyksiä, vaan siten, mitenkä pääsee Jumalan henki avaamaan sitä. Ja sitten todellakin tämä rukouselämä on ihan välttämätön. Mutta rukouselämässä se, että me uskallamme Jumalaa kiittää silloin, kun ei ole mitään kiittämisen aihetta. Ja tämä on se, jossa Jumala meitä melkein päivittäin kasvattaa ja kouluttaa. Kun joka päivä tahtoo tapahtua semmoista, mikä vie kiitoksen mielen kokonaan pois. Jokin hankaluus. Joka päivä jokin hankaluus. Ja me vanhat, kyllä meillä Jumala meitä erikoisesti haluaa, kun meillä on aina jokin paikka hukassa. Milloin on avain hukassa ja milloin on raapussi hukassa ja kohta on oma itsekin hukassa ja täytyy kysyä muille, että missä minä oikein olen. Kuulkaa, jos me silloin noustaan sen oman harmistuksen ja kiihtymyksen ja pahalla täällä olemisen yläpuolelle ja menemme polvilleen ja menemme, että Herra, anna anteeksi, taas minä tässä purnan ja nurisin sinua vastaan. Sinä tiedät, missä se avain on. Aamen. Ottako te muut rukoilleet avaimen hukkumisen puolesta? Oi, noinko monia teitä onkin? Enhän minä olekaan sitten yksin. No, löytyykö ne avaimet? Onko joku, joka ei ole löytynyt vieläkään avainta? Ei ole. Onko täällä yksi?
Polkupyörän ensimmäinen avain, ykkösavain on hävinnyt, mutta en ole sitä ihan hyvin ankarasti etsinyt, mutta otin vara-avain, kun hän kiirus renkille. Mutta on koko ajan mielestä, että nyt pitää rukoilla oikeasti Herralta, että Herra, missä se on, sinä tiedät sen. Ja hän kyllä tietää, mutta kun en vaan jotenkin ole saanut sitä asiaa aikaisesti. Aina niin kuin muutenkin voi.
No nyt me rukoillaan ja heti. Aamen. Kuule, että rukoilepa sinä veri, että se avain löytyy.
Kaikki vallassa. Kiitämme ja ylistämme sinun pyhän nimesi, Herra. Tässä on lähestymme sinua, Isä, Jeesuksen nimessä. Ja tässä avain on hukkunut satun sisällä. Kiitos, Herra,
sinä Amen.
Näet, missä se on. Ja
halleluja.
Siihen avain luo, se löytyy Jeesus nimessä. Ja kiitos, Herra, että se on silloin, sinulla nähtävissä tiedossa. Kiitos, Herra, johdan satun siihen avain luo. Ja hän saa tämän avain. Samoin poimia sieltä, se pääsee pyöräajaan. No, kiitos, Herra, sinä näin. Vastat rukouksiin sen Jeesuksen nimessä.
Amen. Ja tuokoon sisko sitten kiitosahja oikein julkisesti Jumalan kunniaksi. Amen. Että muutkin tietävät, että Herra antoi avaimen löytyä. Kiitos Jumalalle. Eli tämä henki kääntyä Jumalan puoleen silloin, kun oma sydän on kuohuksissa. Ihan järkyttynyt ja sitten siinä rauhoittua. Sitten kun pääsee rauhoittumaan Jumalan edessä, niin silloin ajatukset alkavat toimia jälleen kirkkaasti. Sitä muistaa, että missä minä olin ja muistaa, että mikä vaate mulla oli päällä, eikö vaan. Ja muistaa, että minnekin minä sen vaatteen panin. Kyllä, ja siellähän se avain on. Kuka tätä se on se Jumalan läsnäolo arkielämässä. Mutta niin kauan kuin me ollaan, niin kun me annetaan mennä itsemme paniikkiin, niin me ryntäillään tuonne ja tänne ja huudetaan tuonne ja tänne. Ja eikä mitään löydy, kun koko elämä on sekaisin sitten talossa. Rauhoittua Jumalan edessä, kokea vastauksia ja henki saa säilyä palaavana. Aamen. Eli meidän täytyy myöskin henkeä hoitaa, eikä niin, että henki hoitaa meitä, vaan myöskin me olemme, niin kuin olen puhunut eilen, että meidän henkemme on yhteistyössä Jumalan hengen kanssa. Ja Jumalan henki haluaa toimia rauhallisessa ilmapiirissä, eikä semmoisessa huudon ilmapiirissä ja levottomuuden ilmapiirissä. Jumalan henki on rauhan henki. Hän on kyyhkyinen kuva Jumalan henkeä. Eikä ole mikään rotta eikä leijona. No niin, palaavana hengessä. Olkaa hengessä palaavat. Ja sitten se johtaa, palvelkaa Herraa. Hengen palavuus vie kiitollisuuteen Jumalaa kohtaan ja sitten palvelemaan Herraa. Amen. No niin. Oliko se ruoka 230 vai?
No niin,
suurin piirtein. Nyt me kiitetään Herraa. Amen. Amen. Ja kiitetään. Halleluja. Mulla on semmoinen, mun tekisi vielä ihan nauraa. Jumala on puhunut jollekulle teistä ihan kirkkaasti ja selvästi. Koska Jumala haluaa sinun elämässä muutosta.
Amen.
Amen. arkielämän muutosta, eikä juhlakokouksien muutosta, vaan ihan normaalin arkielämän muutosta. Sitä Jumala haluaa sinun elämässäsi. Ja minä nyt rukoilen sitä, että sun sydämessä teet päätöksen. Jumala, minä haluan muuttua ihan arkielämää myöten. Halleluja. Krabastandi kodo grissepanantorik leiden. Ode grissepanantorik laiden. Aamen, aamen. Abode krussen. Täällä on jonkun sydämellä rukous. Korota sinä äänisi rukoukseen. Amen, amen. Abrusse karatsande korukliiden. Abrisse manantoden. Ode krisse panantoden. Halleluja. Ole rohkea. Ole rohkea ja korota äänisi rukoukseen. Klabodi krusse manantoden. Krabosten klaides. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Krabassa karavanan toodi kriiden. Klaide prusti karatsanden. Halleluja. Tulepa sinä pianisti sisko tänne rukoilemaan. Amen, de grazie, glede, panazzore, cresce. Apole, cresce, panatore, halleluja.
Kiitos Jeesus näistä sanoista, mitä ollaan saatu kuulla.
Ja vasten,
Jeesus, vaikuta, että ne tekee sen tehtävän, mitä varten sinä olet ne lähettänyt.
Amen.
Jeesus, auta, että ei mitään esteitä ole sen hyvän vaikutuksen tiellä, minkä sinä haluat meidän elämässä
sitä aikaa.
Jeesus, anna meidän olla sellaista, oikein loistaa sinun kirkkautta ja kaikkea rakkautta ja näitä asioita, mitä Jumala lapsesta tulisi näkyä. Kiitos Jeesus, että sinä autat meitä. Amen.
Amen. Halleluja. Krabastandi koden. Krabastandi koden. Apode kressen. Halleluja. Amen. 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 Amen totisesti. Amen. Amen. Minä kuuntelen tuota veljenkielellä puhumista ja minä ymmärrän, mitä nyt sinä Jumala haluaa puhua jollekulle, että miksi sinä et anna Jumalan hengen nostaa sinua? Miksi sinä aina uudelleen katsot sinne kuoppaan ja sun jalkasi vaipuvat liejuun? Anna Jumalalle valtuudet sinun elämässäsi. Anna Jumalalle valtuudet sinun elämässäsi. Ja hän nostaa sinut sitä liejuisesta kuopasta. Ja se, että sen ylistyslaulun näkevät monet ja pelkäävät Herraa. Anna Jumalalle enemmän valtuuksia sinun elämässäsi. Pyhä Henki oikein itkee sinun puolestasi, kun sinä et halua antaa valtuuksia, niin kuin ohjaksia Jumalan käsiin, että Jumalan henki saa sinua ohjata. Amen. Rapastante kleidetanan toden. Amen. Nyt me jälleen teemme, minä luen edeltä ja sitten sanotte perässä, mitä minä luen. Minä luen englantista Raamatun mukaan, mutta minä käännän sen suomeksi, koska tämä lause on englantissa Raamatussa paljon kirkkaampi kuin suomalaisessa Raamatussa. psalmi 56 ja 3. Tällainen kuuluu tämä. Milloin tahansa minä pelkään. Sanokapas yhdessä.
Milloin tahansa minä pelkään.
Minä luotan sinuun.
Minä luotan sinuun.
Jumalaan.
Jumalaan.
Minä ylistän hänen sanansa.
Minä ylistän hänen sanansa.
Jumalaan.
Jumalaan.
Minä olen pannut luottamukseni.
Minä olen pannut luottamukseni.
Aamen.
Aamen.